halkani waa Washington laantaafka Soomaaliya idaacadda v o a si toosa idinka imanaysa muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbana fegmada magaalooyinka geeska africa qaarkood iyo bogga internetka ee v o a somaly com. subax wanaagsan dhegeystayaal, waa aroor salaasaa 6-da bisha juun sanadka 2023. idaacadda saaki caalamkana waxaa idiin wadaa anigoo ah maxamed cabdi. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saaki caalamkana waxaa ka mid ah ciidamada isku dhafka ee gobolka madugo ku guulaystay inay kala dhex galaan beelo dhowaan ku dagaalamay meel u dhow deegaanka Afbarwaaqo.
shaqaaqa wax ka dhacday aaga Afbarwaaqo iyo aaga Dhinkalo, waxaana ku dhintay dadan 6 qof. deegaanku iyo xaaladiisu aada waa dikad.
waxaad sidoo kale maqli doontaan Soomaalida ku nool xaafadda Islii ee magaalada Nairobi ee dalka Kenya oo ka cabanaya qiimo koror ku yimid kirada guryaha. xoolo dhaqatada gobolka waqooyi bari ee Kenya oo helay suuq online ah oo ay ku iibin karaan xoolahooda. qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan, hase yeeshee marka hore warkii caalamka. madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Maraykanka Mike Pence ayaa xisbiga jamhuuriga u gudbiyey waraaqiisii murashaxnimo oo caddaynaya inuu u tartamayo jagada murashaxnimo ee madaxweynaha xisbigiisa sanadka 2024, isagoo xisbiga jamhuuriga dhexdiisa kula tartami doona murashaxiin kala duwan uu ka mid yahay madaxweynihii uu la soo shaqeeyey ee Donald Trump oo isna haatan loolanka ugu jira booskaasi. Pence oo horey u soo noqday madaxweyne ku-xigeenka iyo guddoomiyaha gobolka Indiana ayaa haatan go'aansaday inuu si rasmi uga mid noqdo murashaxiinta tirada badan oo ka qaybgalaya doorashada isreebreebka xisbiga gudihiisa. Mike Pence ayaa doonaya inuu iska gado codbixiyaasha xisbiga jamhuuriga ee aan ku qanacsanayn hogaaminta Donald Trump. inkastoo Trump lagu soo oogay dacwado kala duwan, haddana weli waa murashaxa ugu saameynta badan xisbiga dhexdiisa, waxaana kaalinta labaad ku jira guddoomiyaha gobolka Florida Ron DeSantis. Mike Pence ayaa la filayaa inuu maalinta Arbacada si rasmi ugu dhawaaqo murashaxnimadiisa, taasoo ku beegan maalinta dhalashadiisa, isagoo haatana da'diisu tahay 64 sano jir. dabley humaysan ayaa dalka Nigeria ku dishay ugu yaraan 30 qof, halka ay afduubeen caruur tiro badan. weerar ka kala dhacay ilaa iyo 3 gobol oo ku yaala dhinaca waqooyi dalkaasi, sida laga soo xigtay waa laamaha ammaanka iyo dadka deegaanka. falalkan ayaa ka dhacay gobollo ay ku xoog badan yihiin kooxaha burcadaahi, waxayna weeraradooda u adeegsadaan mootooyin iyagoo ka faa'iidaysanaya goobaha aanay joogin ciidamada booliisku. xilligaasi ay afduubka kula kaceen dad deegaanka iyo arday, iyagoo ka dalbanaya madax furasho. dadka deegaanka ayaa sheegay in kooxahan hubaysani ay weerareen tuulooyinka Jambako iyo Sakira oo ku yaala dhinaca waqooyi galbeed ee dalkaasi. waxay gobolka Zamfara ay ku dileen ilaa iyo 24 qof. dableyda ayaa sidoo kale tuulada Gora ku afduubay caruur yaryar oo loo dirsaday inay keymaha ka soo guraan xaabada dabka lagu shito. afhayeen hodla ciidanka booliiska ayaa sidoo kale sheegay in gobolka Sokoto oo isna uu ka mid yahay meelaha burcadani weerarada ka geysatay, iyagoo bartilmaameysanayay 5 tuulo oo hoostaga deegaanka Tangaza. warkii caalamka dhegeystayaal waa nagaynta. subax wanaagsan markii la dhegeystayaal dhammaantiin, baalkaad warkaasi kala socotaana waa v o a Washington. ciidamada ammaanka ee gobolka mudug ayaa sheegay inay kala dhex galeen beelo sabtidii ku dagaalamay meel u dhow tuulada Afbarwaaqo oo qiyaastii 200 kiilomitir dhanka waqooyi kaga beegan magaalada Galkacyo. faahfaahinta arrintan ayaa hadaba wariyaha v o a ee gobolka mudug Cabdiwaaxid Macalin Isaaq waxa uu ka waraystay Cabdiqani Yasiin Maxamed oo ah taliyaha ciidanka isku dhafka ah ee maamulka Puntland iyo ka galmudug u qaabilsan arrimaha gobolkaasi.
Shaqaaqa wax ka dhacday deegaanka aagga afar waaqo iyo aagga Puntland waxaa dhacday dimasho. Dadkii waraaha ahaa midkaraa ay qaraabaa saddex maday waxaana ku dhintay dadan lix qof. Deegaanku iyo xaaladiisu aada waa deganta.
Taliya ciidanka booliska isku dhafka gobolka mudug waad ku baxdeen, bal markii deegaanka aad tagteen siday ahayd xaaladdu?
Wallaahi dee xaaladdu waxay ahayd dad walaalaa oo demisa oo xoolo dhaqataa meel ay ku jirtay ahayd, dadkoo dhan dad shakisan buu ahaa. Meel colaad ay ka dhacday ayna ka muuqata ahay colaadii. Ilaahay fadligiis waxaa noo suurtagalnaan isla markiiba ka jawaabno oo ciidamo aan ku gaarno meeshaas aan hogaamiyayno. Maamulkii gobolka iyo kuwii deegaanka iyo dadkii deegaankuba dhammaan ayagu wax ka shaqeeyeen meeshaas wixii dhacay aysan dib dambe u bixin ee la xakameeyo. Maanta waxaan dhex marnay dadkii xoolo dhaqatada ahaa, waxaan u sheegnay ciidamada ay sameynayeen ciidamada amniga oo ka shaqeynaya nabadda intii dhacday aysan ay ku ekaato aysan wax dambe aysan dhicin. Dadka deegaankuna aad bay soo dhaweeyeen. Waxaan marka hadda isjoognaa deegaanka Buunqalo oo u baxaysa Tawfiiq iyo afar waaqo u baxaysa meeshaasa ciidamada fadhigood yahay. Waxayna ciidanku samaynayaan dadka xeel guuraaga iyo dadka xoolo dhaqatada oo dhammaantood isdhexdegan ay waxay ka dhex wadaan inay dadka dejiyaan. Waxa weeye xaaladooda ay ku soo celiyaan sidii hore joog ahaa.
Colaaddan maxay ku salaysan tahay hadda halkaa ka bilaabatay?
Colaaddan waxay ku salaysan tahay dad xeel guuraaga oo waxa weeye oo walaalaha aduu sid shaqaaqo uga dhex dhacday. Shaqaaqadaasna waxay ku salaysanayn aduu shaqaaqo dadka waxa weeye deegaanka dhexmartay ahay. Waxayna dadkii waxayna ku dhacday dhibaatooyinka Soomaaliya ka dhacay iyo dhibaato kamid oo weeye oo dadku burburka iyo dawal la-aantaas oo dhibaatooyinka ka dhacay Soomaaliya qayb kamid oo weeye. Marka waxaan anaga ugu tasaarannaa inay sawirku dhacay wax dambaysa sida horta inta caqligale iyo ninka xubsadka oo gahansan qoraadaha iyo dhibaatooyinka lasoo marayna waxaan codeer ku gaarsiinanaa in arrintaas marka ay hadda joogta lagu xaqameeyo.
Taliya, dadaalaad sameyseen, wax garabkii iyo mas-uuliyiintii deegaanka la kulanteen, ciidamadiina waad kala dhex gasheen. Maxay tahay tilaabada hadda idiin xigta ee aad ku wajahaysaan in xasilooni la gaaro?
Anagu door baan ku leenahay, doorkaan ku leenahay waa doorka amniga weeye, inaan anagu amnigii gacanta ku hayno, uusan gacanta uusan ka sii bixin amnigii iyo xasiloonidii iyo deegaanadan maamulayaan deriska walaalaha ee galmudug ee Puntland. Xasiloonidii kuwa deganaayeen dadkeedu la isku dhex marayay gobolka mudugna uu kusoo kabanayay oo kasoo kabanaya colaadihii iyo qiyaaladii iyo mudugii uu gobolkan soo maray waagiisi hore iyo siiba deegaanadan afar waaqo iyo colaado aad u tira badan waagi hore ay ka jireen. Dadkii ka dambeysana qurux iyo nabad iyo waanyo iyo deganaasho dadkan ay ku jireen dadkuna ay kala barteen deganaashuhu waxa uu yahay colaad waxa ay tahay ay aada u fahmayaan oo aada u yaqaanaan. Marka anagu doorkeedu waxa weeye in amnigii gacanta aan ku hayno mise amnigii gacanta ka bixin. Tan kale waxa weeye xubkii dhaqankii iyo dadkii odayaashii waxqaradkii iyo aqaashii iyo dowladihii intaba iyaguna waxay gacanta ku hayaan sidii arrintaas sidii ay awal deegaankan waxaa gacantaysi loogu soo celinaha iyo xasiloonidii waxayna kusoo dhamaanaysaa qayb iyo sidii deegaankan awal u ahaan jirin.
Colaadaha gobolka ka dhici jiray sidaad sheegtay, inkastoo aysan jirin in markiiba ciidamo amniga ah ay ka jawaabaan, dadaaladii nabadeena ku timid dhismaha ciidamada isku dhafka oo hadda adigu aad taliye ka tahay, maxay tahay muhiimadda ay dadka deegaanka u arkaan ciidamada isku dhafka
deegaankan waa la waxa dadka deegaanka iyo dhammaan gobolkan oo dhan waxaa la fahmay wixii dadkan ku dhashjiri jiray iyo wixii awal ka shaqayn jiray haddii laga sii wax yar laga maqaado oo dadkan laga daaho wax ka faa'iideysta kooxaha ergagelisada al-shabaab oo laga faa'iideysta dadkii qabaailaadka inay kiciyaan isku sii jiraan annaguna waxaan aad u fahamsannahay haddii laga daaho dadkan waxaa soo dhexgeli kara ama ka faa'iideysan kara inay tahay kooxaha ergagelisada al-shabaab dadkan wax kale isuma hayaan dhacda waa dhacaysa wax kasta oo aad aragtid oraad soo noqnoqota ama sii raadka waa wax ay ku shaqo leeyihiin kooxaha ergagelisada al-shabaab annaguna waxaan dareensannahay oraad haday sii dhacdo ama laga daaho in ay ka faa'iideysanayaan marka annagu doorkeeda waxa weeye dhacdadii dhacda inaan horay kuga jawaabno inaan ka gaarno markiiba
kaasi wuxuu ahaa cabdiqani yaasiin maxamed oo taliyaha ciidanka isku dhafka ah ee maamulada puntland iyo galmudug waxaa waramay wariyaha v o da galkacyo cabdiwaaxid maxamed isaaq subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba soomaalida ku nool magaalada nairobi gaar ahaan xaafada islii ay soomaalidu degan tahay ayaa ka walwalsan qiimaha kirada guryaha la degaansado oo bilba bisha kasii dambaysa sare u sii kacaya arrintaas oo caqabad weyn ku keentay nolosha qoysas badan oo soomaaliya oo ku nool xaafadaas islii warbixinta waxaa noo haya wariyaha v o da khadar maxamuud xareed
halkani waa xaafadda soomaalida islii ee magaalada nairobi marka laga soo tago in halkan ay tahay suuq weyn oo ay dadyow kala duwan ay u soo dukaamaysi tagaan sidoo kale waa deegaan ay ku nool yihiin kumanaan qoys oo soomaali ah xaafaddan ayaa aad u kobcaysay 10 sano ee u dambeeyey waxaana xaafaddan ay ganacsatada guryaha soomaalidu ay ka hirgeliyeen daaro dhaadheer kuwaasoo inta badan ay dadku deegaansadaan dhinac kasta oo xaafaddan ka tirsan waxaa laga dhisay dabaqyo dhaadheer sidoo kale waxaa ka socda dhismaha kuwo kale kuwaasoo la kala siisanayo kumanaan doolar amaba malaayiinta lacagta kenya ah sidaasoo ay tahay dadka ku nool xaafaddan islii ayaa ka walaacsan qiimaha kororka kirada guryaha oo bilba bisha kasii dambaysa sii kordhaya taasoo dhibaato ku noqotay nolosha qoysas badan oo ku nool xaafadda islii cabdiqaadir cali axmed iyo qoyskiisu waxa ay ka mid yihiin dadka dareemaya saameynta ka dhalatay arrintaasi wuxuuna sharaxayaa si guud sida arrintan ay u saameysay nolosha soomaalida ku nool xaafadda islii
wallaahi dhibaatada ka taagan waxa weeyaan waa too much kiradii waa calashaan wax laga bixi kara ma aha waxa weeyaan gurigii almosti hadda dowladda waddanka kenya limit baa guryaha ay leedahay iyo leeyihiin laakiin waa maxay oo soomaalidu welibana gaar ahaan soomaalida wallaahi guryihii waxay ka dhigayaan waxaan caadib ahayn foqalcaalahan dadkii ma awoodaan heer hadda waxaa la gaaray in loo guuro meelaha madowga sokamow iyo donhom iyo ninkii familila isli laguma hayn karaba heer marka xaqiiqa laga hadlo waxa weeyaan dadka maaragtay tabarta daran tabarta yar inta yarta calisan qutulyoonka hela in loo turaa la rabaa xaqiiqa markii laga hadlo waayo waxaa keenaysaa ganacsataana heshay ganacsatadiina heshay shacabkoodii uma turayaan
arrintan dowladda ma u gudbiseen haddaad tihiin dadkii deegaanka islii
wallaahi in badan baan kala hadalnay dowladda in badan baan u sheegnay idaacadaha ka hadalnay meel walba ka hadalnay laakiin community ahaan maanaan kula hadlin community ahaan waayo hadda islii community oo kale maxaa islii community waxa weeyaan waa rag fiican oo aada maasha allah oo guddi ah jira raggaasi ma aqaan inay hoos ay u dhuuxaareen oo calashaan ay u dhexgaleen laakiin ragga gaar ahaan guryaha ka shaqaysta ee guryaha calashaan dhista yay arrintaasi ku kooban tahay oo ah inay waddanka kaga qaadaan wax kastaba dollar waddanku dollar ma laha waddanka lacagta kenyaanka leh lacagta kenyaankaa rabnaa inay quality yeelato ta kenyaankaa rabnaa inay value yeelato ta kenyaankaa rabnaa inay kor noogu soo kacdo laakiin inay sida qashinkii ay noqoto ta kenyaanka in lagu kalifo shaksiyaal ay ku kalifaan wax munaasiba ma ah
ganacsatada soomaalida ee guryaha ee xaafadda islii oo aynu isku daynay inaan arrintan wax ka weydiinno ayaa ka gaabsaday inay ka hadlaan kirada guryaha xaafadda islii ayaa ka qaalisan qaybo badan oo ka mid ah xaafadaha kale ee magaalada nairobi dadka xaafadda islii ayaana arrintan u sababaynaya inuu ku kooban yahay guryaha ay soomaalidu leedahay amaba ay kireeyaan
haddii guryaha kirada laga dhimo haddii guryaha lacagta kenyaanka lagu fadhiisiiyo haddii dawladdu xitaa canshuur ka qaadata dhib ma laha waayo ruuxu limit ku qaada hadda guryaha bagland iyo lafton aad limid yar خمسة كبار لو قدي سنين وحال لو قدي تطبعتك وسجدتك وسجعشهم قول لو قدي راح أغلبا لوش بالله جاك هذه قش بالله جاك هذه وهو الباب صار كريدي كريا تطبعتك هنا ولا لو قدي نبى لو قدي التفاصيل يا دكا مركو حويان جارهان دبك وحوي استعدادك الصومالي ذا dadka soomaalida waxa ku maraysay meelba ay joogan walaaladay inay ka baraarugsanaadaan arintan ay ka madoobaan dawladda ay waygeeda ka maraan ifafaalan u bixiyeen dawladdan arinta sidii looga hortagi lahaa ee dadka aan loo ciirtay lahayn ha dabaqada dhaxayaan la baabiin dad dabaqada dhaxay jira dadna waa dabaqad sare dadna waa dabaqad hoose dabaqada hoose warkeedii bada dabaqada dhaxaa baabaysa markii dabaqada baxsay u baabiin dabaqada dhaxay dabaqada hoose wada dabaqada dhaxay hadana dabaqada sare si wada marka waa wax isku wada xiran
Soomaali badan oo ku noolaan waayay xaafada Islii qaaliga kirada guryaha darteed ayaa ka guuray xaafada Islii oo u guuray xaafada kale oo magaalada Nairobi ka tirsan aqoonyahanada Soomaalida ayaa sheegaya in sida kaliya ee caqabadan wax looga qaban karo ay tahay dawladda Kenya oo dib u eegis ku sameysa arrimaha canshuurta ay ka qaado ganacsatada Maxamed Xirsi waxa uu ka mid yahay ganacsatada Soomaalida ee magaalada Nairobi
dhinaca kirada qaaliga sanadihii u dambeeyay Nairobi way ka jirtay waxaana keenay haddahaad marka ka dambeeyso gurihii guriga casriga ah la sii dhisay qof walba guri dhisana uu raadinayo in ka yido muddo kooban gudaheed uu ku helo taas oo ugu badnayd welina waa faano la fariin kama qadno caqabada guriga waa jirta kirada waxaan ognahay dad badan oo ku noolaan waayay xaafadaha Nairobi qaar ka mid ah inay meel kale u guureen oo magaalada duuleedkeeda ama xaafad ka yara jaban hadda oo wali guriga asliga aysan ku fidin dawladda markaa waxa la gudboon arintan inay wax ka qabato si ay wax uga qabatana koow waxa keenaya marka horeba in ay guriyo qaali noqdaan waxa keenaya waa dhulki dhulkaas oo dawladdu canshuur ka qaadato sida ay ku andacoonayaan ganacsatada canshuurtaas oo dawladdu ay khafiifiso limit ama kirada inuu jaangoyso oo jaangoyn ay u sameeyso yaa wax looga qaban karaa marka dawladda arrimahaas la gudbo sida ay wax uga qaban kartaa waa in marka hore canshuurta ay ka qaadayso guriyaha ay yareyso marka labaadna ganacsatada iyo dadkan raba inay bilooyinkii sanadaha ku taajiraan in lacagta ay dhimaan oo lacag go'an oo ay qaadaan ay u jaangoyso
dhammaan ganacsatada iyo culimada Soomaalida ee magaalada Nairobi gaar ahaan xaafada Islii wali kama aysan hadlin walaacan ay nolosha kirada guryaha Nairobi ay ka qabaan qoysaska Soomaalida ee ku nool xaafada Islii Khadar Maxamuud Xareed VOA Nairobi
subax wanaagsan markii la dhageystay lamaantii bawli waxaad la socotaan VOA Washington suuqyada xoolaha lagu iibiyo ee dalka Kenya ayaa muddo sanado ah waxa haystay caqabado ay ku jiraan qiimaha xoolaha oo aan fadhiin awoodda wax iibsiga macaamiisha oo kooban iyo xirfadda suuqgeynta xoolaha waa xoolo dhaqatada oo liidatay hadda waxa arintaasi fududeeyay waxna ka bedelay shirkad dhinaca online-ka oo lagu magacaabo M Nomad taas oo xoolo dhaqatada u sahlaysa in xoolahooda ay ku iibiyaan suuqyada internetka. Wariyaheena Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa warbixinta noo haya.
Waxilli hore oo subax ah suuqan xoolaha ee ku yaala bartamaha magaalada Wajeer ee gobolka Waqooyi Bari ee Kenya ayuu Ibrahim Axmed xoolo dhaqatada ku baraya M Nomad oo ah madal online ah oo ay 2019kii isla aasaaseen Cabdiraxmaan Axmed waxaana ay madashan beerileyda yaryar ee xoolaha nool si saahab online ah oo isaga iibiyaan kuna iibsadaan xoolaha aadiyan waxa aan imaanaa suuqyada sidan oo kale ah si aan u diiwaan gelino xoolo dhaqatada oo aan xogtooda u helno sida tirada xoolaha iyo qiimaha kadibna waxaan ku xirnaa dad xoolaha iibsada oo u badan kuwa aan suuqyada tagi karin una baahan nooc gaar ah oo xoolaha ah M Nomad waa waxqabadkii ugu horreeyay ee Geeljir Technologies oo ka shaqeysa iibinta xoolaha gaartana ilaa Muqdisho madashan ayaa gacan ka geysatay dhimista caqabadaha meeshana ka saartay dalaaliinta iyadoo toos isugu xireysa qofka xoolaha leh iyo kan iibsanaya
One of the main benefits of M Nomad is
mid ka mid ah faa'iidooyinka ugu muhiimsan ee M Nomad ayaa ah qiimaha wanaagsan ee xoolo dhaqatada inagoo isku dayayna in aan siino qiimo ka badan 20-25% kan ay ka helaan suuqyada farsamadan ayaa ilaa hadda gaartay xoolaley ku kala sugan ilaa 10 suuq oo ku yaala Waqooyiga Kenya waxaana la diiwaan geliyay in ka badan 300 oo xoolo dhaqato ah oo ku jira Siyaad Cali
nin xoolo dhaqatanahay ergan hadda oo 78 ay nimkan ii bilaabeen kambinigan Galjire markaan asaga imigan wadamo kale oo dheer oo aan aniga aan gaarin ay igarsay ugu soo gado markaan faa'iido aad ay keentay aan ka helaa kadu ilay yiraahdaan ka damar way bilaabay ku kala
wasaaradda beeraha iyo xoolaha ee Kenya ayaa ku qiyaastay in ku dhawaad 160 xoolaha Kenya ay ku nool yihiin dhulka oo maraha ah inta badan dadka halkan ku nool ayay xooluhu u yihiin isha kaliya ee ay ka helaan nolol maalmeedka laakiin habkan ayaa si yaraanaya
ina xoolaha nolo dhoofiyo bacayno yeeshaan dadka xoolaha ay si fiican u gacansadaan yaan rabnaa Ibrahimo ma doonayo dunida bariga wataas dibka waxaan u haysta xoolaha ee dibadda inuu nolo dhoofiyo waxay waad muqdisho muu dhaafaa ma wiiq wax kala ma jiraa geela ariga looda ee dibadda nolo dhaafaa wax Kenya iyo muqdisho ka badan ma jiraa inaad dunidaan oo imaado xoolaha nagala gata ay lacag noo yeeshaan kii gatana ay lacag ka hela kiinu imaadeena lacag ka hela aan rabnaa
suuqa xoolaha ee Kenya ayaysan dawladdu shaqo ku lahayn iyadoo khubaradu ay sheegayaan in dalalku ay tahay inay maalgelin dheeri ah siiyaan
waxaa jira program oo dadweynaha lagu tababaray value chain life to value chain waxa haddii noqoto xagga caanaha xagga hilibka xagga waxbarashada xool dhaqatada lagu maareeyay lagu maalgelinay iyo project agency oo noo sameeyay meel caanaha lagu warshad caanaha iyo warshad milinyiri waa nolol dhisay laakiin wali shaqo ma bilaabin waxaa galo jirta programyo la yiraahdo agriculture sector development program dadweynaha wacyigeliyaan way tababaraan si fi dadweynaha xoolaha ay dhaqaaleysanayaan xoolo tayo leh u noqonayaan programka dhulka la yiraahdo kaysa ayna waajista xagga caanaha xoolaha xagga hilibka xoolaha ayay wax ka qabanayaan iyo maaragtay xagga digaagta iyo shinnida kulli marka programyahan oo dhan countyga waxay ula dan leedahay sidii maaragtay xoolo dhaqatada ay ugu faa'iideysan lahayn xoolaha ay dhaqaaleystaan
dhammaadka sanadkan ayay Mnomad qorsheynaysaa inay ballaariso barnaamijkan oo ay gaarto suuqyo badan oo kuwa xoolaha ah oo Kenya iyo dalalka dariskaba ku yaala gabi ahaanba Afrika ayaa waaxda xooluhu waxay sanado badan wajahaysay caqabado baahsan oo ay ka mid yihiin abaaro kaabayaasha suuqyada oo liita iyo qiimaha jaban ee xoolaha laakiin fikradaha cusub sida Mnomad ayaa xoolo dhaqatada dhulka miyiga ee Kenya ee abaaruhu sida daran ugu dhufteen waxay siinaysaa rajo ah inay helaan suuq cusub oo u wanaagsan iyo dakhli
aad iyo aad u mahadsanid maxamed bashiir cabdiraxmaan oo warbixintaasi nala socodsiinayay subax wanaagsan markii la dhageystay baarlamaanka gobolka Ontario ee dalka Canada ayaa meel mariyay sharci magaalooyinka u ogolaanaya inay ballaarin karaan xuduudahooda si ay uga dhisaan guryo cusub kuwaasoo daboola baahida dhinaca guryaha ee dadweynaha soomaalida degan gobolkaasi ayaa ka mid ah dadka ka cabanaya qiimaha kororka guryaha warbixinta waxaa noo hayaa xuseen uur xaji
sharciga lagu magacaabo bill 97 ayaa maray akhriskii saddexaad ee baarlamaanka kuwaasoo meel mariyay balse wuxuu dhaqan gelayaa marka uu helo ogolaanshaha madaxa guud ee wakiilka dalkan uga ah boqorka sharciga ayaa in guryo laga dhiso oo ogolaanaya dowladka magaalooyinka si wax looga qabto sicir bararka dhanka guryaha ee ka taagan gobolka Ontario Soomaaliga Toronto ayaa ka mid ah dadka muddada ka cabanaya kirada guryaha oo qaali ku ah.
Waddankan waxaan deganahay 35 sano ayaan deganahay. Waligaa aan lahayn tan oo kale noo soo marin oo sida hadda guryaha ay u yihiin wax qaali ah aan la goon karin oo aad iyo aad qaali u ah. Average-kii guryuhu waxaa lagu rageyaa 1,500 inayna ka badan. Maanta waxay marayaan guriga ugu hooseeya $2,000. Marka special hadaan nahay anaga Soomaalida waddankan deganna income kana iska yaraa marka runtii dib aad iyo aad u badan ayaa naga haysata dhinaca guriga.
Xakamayn la'aanta kirada ee dhanka dawladda iyo dadka qaar u aaneynayaan dhibaatada dhanka guryaha.
Sida aan wada ognahay jaaliyadeena Soomaaliyeed ee reer Toronto waxay u badan yihiin dad xamaali oo dakhliga soo gala as a qoys ahaan marka la isku daro uusan badnayn guryahana sida hadda aad ogtahay dawladda Ontario ninka qabsaday sharciga guryaha wuu kansal gareeyay oo lagu kontrooli jiray ilaalinta sicir bararka guryaha dhibaatadu marka waxay aad iyo aad u saameysaa gaar ahaan qoysaska caruuraha badan ama qoysaska markaas cusub oo isguursaday laakiin qofka shaqsiga ah oo singleka qof kale oo single uu la ciriirsadaayo taasu dhib aad u badan maayaha iban doon dhib jirta ay tahay
waxaa ka socda xaafada York South Western ee magaalada Toronto oo ka mid ah xaafadaha ay degan yihiin Soomaalida ugu badan ee magaalada mudaaharaad ay degayaan dadka degan guryaha qaar kuwaasoo diiday inay diibaan kirada guryaha ay degan yihiin inta milkiilayaashu ay ka noqonayaan lacag kordhin ay ku sameeyeen kirada. Dadkan ayaa taageero ka helaya ururo ay ka mid yihiin York South Western Tenant Association oo ah urur la shaqeeya dadka ka cabanaya kirada guryaha ee sii qaariyoobaya. Dadka qaar marka ay ka hor yimaadaan kordhinta qiimaha guryaha waxaa loo sheegaa inay ka guuraan si dib u dhis loogu sameeyo, balse dad cusub ayaa laga kireeyaa guryahaasi marka dib u habayntu ay idlaato. Laakiin sharcigan cusub ee Bill 97 ayaa dadka guryaha kirada ku degan siinaya fursad ay mar kale ku degaan guryahoodii looga saaray dib u habaynta. Sharciga wuxuu kuwa iskale guryaha farayaa in lixda maalin gudaheed dib ay ugu celiyaan dadka ay ka saareen guryaha, iyagoo dhiibaya isla lacagtii ay ku deganaayeen ka hor dib u habaynta. Xuseen Nuur Xaaji, V O A, Toronto.
aad iyo aad u mahadsanyahay Xuseen. Warbixintaasi haddaan intaan ku dhaafnana, haatana dhinacii heesaha, heesu qaada fanaanka Allaa u naxariista ee Maxamed Saleebaan Tubac.
heestaasi ayaa u dambaysay idaacaddayadii Saakiya Caalamka. Inta haddii la idhahdo maanta aynu mar kale dib idaacadaha dambe ugu kulmi doono, waa anigu Maxamed Cabdi Bashiir Abikar iyo dhammaan saaxiibada V O idinla sidaas iyo subax wanaagsan. I don't know.